O'zbekistonda mustaqillik tantanalari marhum prezident Islom Karimov xotirasiga qo'yilgan haykalning ochilish marosimi bilan boshlandi. Prezident Mirziyoyev ishtirokidagi rasmiy tantanalar esa ilk bor forumlar saroyida o'tkazilgan. Chorak asr asosiy qadriyat sifatida ulug'lab kelingan mustaqillikni nishonlashdagi rasmiy tadbirlar bu yil biroz kamtarroq tus olgan. Ammo 1 sentyabrda haqiqiy xalq saylovi o'tishi, hukumat xalqqa osh berishi kutilmoqda.
Milliy bog'da bu yerda katta sayl bo'larmish va 7 tonna guruch damlanarmish.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 31 avgust mustaqillikning tantanalari kuni Islom Karimov haykalining ochilishi. Rasmiylar va jamoatchilikning yodgorlikka ko'rsatgan ehtiromi Karimov xotirasi ham mustaqillik tantanalarining ajralmas bir qismiga aylanishidan darakdek ko'rilmoqda. Bu yil O'zbekiston mustaqilligining 26 yilligini nishonlash chorak asr amalda bo'lgan tadbirlardan farqlanishi bilan kuzatilgan. Bu galgi rasmiy marosim Milliy bog'da emas, Forumlar saroyida bo'lib o'tgan. Bayram arafasida shahidlar xiyobonini ziyorat qilish, mustaqillik yodgorligiga gulchambar qo'yish kabi rasmiy marosimlar Karimov davridagi tartibdan o'zgarmagan. Prezident Mirziyoyevning mustaqillik munosabati bilan rasmiy chiqishi forumlar saroyida kuzatilgan.
Sadoqat bilan xizmat qilishdan hech qachon tolmaylik, charchamaylik. Barchamizga jonajon yurtimizning kamolini, farzandlarimiz va nabiralarimizni baxti iqbolini ko'rish nasib etsin. O'zbekistonimiz doimo gullab yashnasin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
Faollar mustaqillik bayramining bu yilgi tantanalari tobora xalqqa yaqinlashishi bilan kuzatilayotganligini qayd etishmoqda. Muxolifat faoli adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabek chorak asr davomida o'tgan mustaqillik tantanalaridan chetda bo'lgan. U bu safar 1 sentyabr kuni ta'yilga chiqmoqchi. Bu yilgi bayram haqiqiy xalq sayliga aylanishi, hukumat ulkan qozonda xalqqa osh berishni rejalagani haqidagi gaplar yuribdi.
Milliy bog'da bu yerda katta sayl bo'larmish va 7 tonna dedim, 7 tonna guruch damlanarmish, aholiga tekin tarqatilarmish. Mana shunaqa gaplar yuribdi, bular yengillik. Sal ali yiqilish. Endi eng muhimi saylga bemalol o'tar ekanmiz, berib shu yerda yurar ekanmiz. Saylni ya'ni kattalar o'zlari o'tkazib, taklif qog'ozi bilan bo'lmasmish. Bir marta bo'lgan emasmi mana 26 yilmi? 26 yildan beri biron marta ekib borish sharafiga muyassar bo'lmaganman shunaqa bayramlarda. Shuni o'zi ochilishini o'zi ham yangilik. Avomga ochilishi, taklif qog'ozsiz, taklif O'zbekiston uchun, o'zbeklar uchun bu hech yopiq joy bo'lishi kerak emas. Ayniqsa mustaqillikni bayram qilayotgan paytda, tantanasini ko'rayotgan paytda senga mumkin, senga mumkin emas desa juda men buni yomon tushunardim. Juda yomon tushunardim.
Dedi Baxtiyor Isabek. Toshkentlik faollardan Abdulla Tojboy o'g'li Karimov davrida mustaqillik tantanalariga 3 oy avval tayyorgarlik boshlanishini eslar ekan, bu yilgi kamtarona tadbirlar ancha mablag'ni tejashga xizmat qilganligini aytadi.
O'zbek xalqini 70 yil davomida orzu qilib kelgan bir orzusi bo'lgan. Albatta bayram bu yaxshi bayram. O'z davrida o'sha Karimov davrida albatta o'sha Alisher Navoiy bog'idagi sayilgohda alohida xalqdan alohida bo'lgan holda milliard so'mlarni sarflanib bir guruh o'sha mansabdor shaxslar bayram qilishardi. Keyin esa xalq kimki o'zini qurbi yetganga qadar bayram qilib o'tkazardi. Karimov vafotidan keyin o'sha sentyabr oyiga to'g'ri kelib qolgani uchun bayramni qandaydir nima deydi, juda unaqa yuqori tantana bilan o'tkazilgani yo'q. Bu yilgi 26 yillik sanasini saylgohdagi o'sha yarim yil oldin qilinadigan harakatlar, ya'ni ularni ta'minlash, kerakli dastgohlarni keltirib o'rnatish, san'atkorlarni 3 oy, 4 oy oldin repetitsiyalari, bular ko'ringani yo'q, bilingani yo'q. O'sha mansabdor shaxslar tomonidan alohida bayram xalqdan nima desak bo'ladi, bir alohida bayram qilish anaqasi sezilmayapti.
Mustaqillik bayrami munosabati bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama bo'lgan mavzu bu Islom Karimovga qo'yilgan haykalning ochilish marosimi. Karimovni xotirlash uchun kelgan davlat idoralari, jamoatchilik vakillarini yodgordek qarshisidagi ommaviy ta'zimlari bo'ldi. Karimov haykalini bayram kuni rasman ochilishi, unda prezident Mirziyoyevning ishtirok etishi mustaqillik tantanalarini ham bevosita Karimov shaxsi bilan bog'ladi. Islom Karimov haykali poyiga gul qo'yish, mustaqillik tadbirlarining ajralmas qismiga aylanishi kutilayotgan siyosiy islohotlarga nisbatan xavotirlarni ham yuzaga chiqargan.
Karimov vafotidan keyin uni nomini abadiylashtirish masalasiga kelsak, albatta o'z vaqtida o'sha o'zini Mirziyoyev saylovoldi chiqishlarida aytgan ediki, shu Karimov yo'lini davom ettiraman deb. Bir qaraganda mana bu haqiqiy o'sha muzeylarini ochilishi, haykallarni o'rnatilishi bu ma'lumki o'sha bergan saylovoldi va'dalardan bittasi bo'lsa kerak. Ayrim islohotlar jarayonida qilinayotgan ishlarga qarasangiz hali natija bermadi-yu, ammo ko'plab o'sha Karimov vaqtida ishlaganlarni ko'pchiligi lavozimlaridan ketib yangilari saylandi. Bir natijani ko'rsatish muddati emas albatta menimcha. Chunki u hammaga ma'lum, hali ham o'sha Karimov davridagi o'sha tuzumni qandaydir bir salovati bor, o'sha borday nazarimda-da, hali ko'plab o'sha Mirziyoyev aytib kelgan islohotlarni amalga oshirishida ancha to'sqinliklar bo'ladi,
deydi bu borada Abdulla Tojiboy o'g'li. Baxtiyor Isabekka ko'ra, Mirziyoyevning boshlang'ich siyosati Karimov shaxsini ulug'lash bilan bir qatorda Karimov davrida qatag'onga tushgan ayrim kishilarning af etilishi bilan ham kuzatilmoqda.
Bilasizmi, xalq orasida ayniqsa biroz mamlakat, davlat, millat taqdiri bilan ozmi ko'zmi ko'pmi qiziqadiganlar bilan suhbatlashsangiz, ancha munchasi boshlanishi uchun bo'layotgan narsa, keyin qilayotgan ishlari unga mutlaqo yod degan narsani aytishyapti, qarama qarshi deganday. Birinchidan, ular dalil sifatida keltirayotgan narsa o'sha Islom Karimov davrida ish qilib mayli qamalgani bormi yoki ozgina urilgani bormi, shularni tiklanishida ko'rsatishyapti. Manku man o'zim bunda ikki xillik borligini sezaman. Ana shularni aytganida ham jon bor. Hali man bir aytdim, 9 oy 10 oy o'tsin, undan keyin aytarmiz siyosatini desam, bu juda murakkab siyosat olib boryapti. Xora, masalan, na doktorlardan, na militsiyadan, na prokuraturadan, na sudda 3-4-tasini ko'rsatib yoki aytaman 10-tasini ko'rsatgan bilan bu hamma yerda o'zgarish bo'lyapti degani emas,
deydi Baxtiyor Isabek. Chorak asr davomida O'zbekiston mustaqilligi deyarli bir xil qolipda. Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'da faqat tanlangan jamoatchilik vakillari uchun xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgan tartibda o'tkazib kelingan. Bu anana ilk bor Islom Karimov vafoti mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan o'zgarayotgani kuzatilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.